Možná si vzpomenete, jak jsme se ve škole kdysi dávno učili při takzvaném průřezu vysokou pecí, kde všude se dala najít tady v našich zemích železná ruda. A já to mám už od tehdy spojené hlavně s takovým tím územím všechno kolem Ostravska a úplně jinými částmi, než jsou jižní Čechy. A pak jsem se posléze dozvěděl, a to jsem vůbec netušil, že je možné, a nikdy jsem tomu ani nechtěl pořádně věřit, že se železná ruda těžila i tady na jihu Čech, a to dokonce i v těsném okolí Českých Budějovic. A Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu, mi jednou tak nenápadně mezi řečí řekl, že nás někdy vezme na místo, kde se nalézá pozůstatek vytěžené železné rudy. Takže ono je to pravda, že tady na jihu Čech se těžila železná ruda?
Je to pravda, ale nesmíme si představovat nějaké obří doly nebo dokonce nějaké velkoprůmyslové železárny. Ale zase těch míst byly desítky, ne-li stovky. Byl to takový pás kolem Zlivy, v okolí Budějovic, na Lišovsku, na jižní Třeboňsko, až vlastně k Trhovým Svinům. Tam všude byly desítky těžebních jam, kde v 18. a 19. století probíhala těžba sice nepříliš kvalitní železné rudy, kterou ale tehdejšími technologiemi dokázali, sice s velkou energetickou náročností, ale dokázali ji zpracovat na železo. Ty železné hutě nebyly přímo v oblasti té těžby, ale byly v okolí. Byly třeba v tom 18. století poblíž Olešnice, později potom větší železárny byly v okolí Suchdola nad Ložnicí, Chlumu, Třeboně, Františkova. Velká železárna byla v Adolfově, to je dnešní Holubov u Křemže, a další potom i na rakouské straně Novohradských hor. Čili ta vytěžená ruda se do těch železáren dovážela někdy i třeba několik desítek kilometrů daleko. Byla to svým způsobem dobrá možnost jakéhosi přivýdělku, přilepšení pro místní sedláky, kteří třeba požních nebo mimo sezónu mohli zapřáhnout koně nebo voly a mohli tu železnou rudu do těch železáren převážet. A ta samotná těžba zase, ta byla dobrou příležitostí pro měšťany, kteří měli nějaký kapitál, nějaké uspořádané prostředky, které mohli do těch dolů investovat. Takže řada budějovických měšťanů, ale třeba i měšťanů z Krumlova, z Kaplice, z menších měst, vytvářela buď to rodinné podniky těžební, a nebo se združovala do takových, řekněme, akciových společností těžařstev a združovala peníze na tuto činnost.
A vy jste připravil teď nějaké spisy. Mě to úplně láká si na to sáhnout, ale já nemám rukavice a vůbec nejsem archivář, tak já to nechám na vás. A teď otevíráte jednu z těch knih. Co to je?
Tak tohle je kronika měšťana Schneidera, budějovického pekaře, který v 18. století vedl takovouhle krásně psanou kroniku.
To je jejich rodinná kronika, přímo osobní?
Není to rodinná kronika, říkáme to měšťanská kronika. Ty měšťanské kroniky více či méně upřednostňují samozřejmě dění v té vlastní rodině, ale Schneider byl zrovna takovým kronikářem, jehož zajímalo spíš to město a jeho dějiny. Čili ta jeho rodina je tu potlačena, ale o to víc se tady dočítáme zajímavostí o tom, co se děje vlastně v tom 18. století kolem něj ve městě. A tady jsme otevřeli rok 1769, kdy ta těžba toho železa ještě nebyla tak rozšířená, byla to poměrně zvláštnost. A proto tady vlastně kronikář Schneider věnoval celou stránku tomu, jak tehdejší městský písař Adrián Adalbert Batista, pozdější primátor města Budějovic, začal poblíž Trhových Svinů u takzvaného dvora Třebíčka, to je dvůr, který ležel na cestě mezi Trhovými Sviny a dvorcem. Dneska je to taková malá vesnička, Třebíčko, tak tam v roce 1769 na jaře otevřel první takový železný důl.
Takže listujeme onou kronikou. A jak to vůbec dopadlo s celou tou situací, nebo alespoň s některými těmi aktéry?
My víme, jak to dopadlo s tím hlavním aktérem, s tím Adriánem Adalbertem Batistou. To byl zřejmě docela podnikavý člověk, dere se mi na jazyk slovo dobrodruh, ale asi bych mu křivdil. Byl to člověk, který pocházel z Nizozemí, přišel do Čech někdy po polovině 18. století. Nejprve byl zaměstnán jako písař v Rokycanech a někdy krátce před tím rokem 1769 přišel do Budějovic také jako městský písař. A ta spojitost s těmi Rokycany není náhodná. Rokycany nebo Rokycansko je oblast těžby a zpracování železné rudy. Takže on si sem ty znalosti a zkušenosti mohl přinést. A zatímco ostatní měšťané nevěděli jak na to, tak on, když se dozvěděl o tom, že někde na městském panství poblíž Trovy Svinu existují nějaká ložiska, tak zavětřil a založil si takovýhle podnik. On také stál u založení železárny, která byla nedaleko Benešova nad Černou, ale skončilo to s ním poměrně špatně, protože on měl vysoké ambice, stal se v 80. letech 18. století dokonce primátorem města Budějovic, ale v roce 1787 se mu přišlo na defraudaci obrovského rozsahu, která byla vyšetřována a tím potom v městské správě skončil.
A teď už jen otevřít dveře a vylézt ven z auta a vydat se za další zajímavostí, za kterou nás zavede Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Dnes jsme projeli trasu z Českých Budějovic směrem na Ledenice, Borovany, no a následně na Mladošovice. A v Mladošovicích, když odbočíte doprava, tak se dostanete až k nyní, tedy dnes vypuštěnému, ale jinak zjevně příjemnému rybníčku. Na jehož hrázi leží šutr, obyčejný kámen. Já bych to jinak nazvat neuměl. Prostě já mám mu nějaký klíč nebo něco, abyste slyšeli. Takovýhle kámen, kterého bych si normálně nevšiml. Spíš bych tak nějak přemýšlel, jak ho tady odtud odvalit, aby tady nepřekážel, ale on tu je asi z nějakého důvodu. A to je právě ten předmět, kvůli kterému jsme sem přijeli.
Ten kámen tu je z nějakého důvodu a my také. My jsme tu kvůli tomu kamení. My se sem trmácíme půl hodiny, abychom viděli tento placatý kus horniny, ale je to kámen, který má pro dějiny zdejšího regionu veliký význam a v 18. a 19. století formoval nejenom život lidí ve zdejším okolí, ale i podobu, tvářnost zdejší krajiny. Stojíme totiž nad kusem železné rudy, která se tady těžila po několik desetiletí s takovým vrcholem v 50. letech 19. století.
Počkejte, to chcete říct, že tady ten kamen, který má zhruba tak nějakých, já to změřím, zhruba tak 20 cm na šířku, je to taková placka, jakoby, takový nepovedený čtverec. 20 cm na šířku a dejme tomu 10, 20, 30, 40, 50, 60 až 70 cm. Zhruba tak každá ta strana by mohla mít, ale jedna je trošku došikma. Tak tohle celé se vzalo, dalo do té vysoké pece a tam se to rozstavilo a z toho bylo to železo?
To se muselo nejdřív rozdrtit, ale ta velká část kamene je celkem výjimkou. Oni horníci tady vlastně dobývali menší kusy, které se pak vozily do těch železáren. Ale já bych s dovolením zabrousil trochu hloubš do historie, kde žádné prameny, ani účetní, ani jiné nám nepomohou, protože míříme někam do doby, dokonce druhohor, kdy tady ta železná ruda vlastně vznikala. Pro geologii je dokladem toho, že v těchto místech se rozlévalo mělké moře, kde se po možná miliony let usazovaly písčité sedimenty, které potom pod velkým tlakem se zhutnily a stvrdly do takovýchto forem. A protože obsahovaly velký podíl železa, tak všimněte si, že je to také takové trochu do oranžová nebo do červená. To je
no a když nad tím přemýšlím a teď to tak poslouchám, co mi říkáte a zároveň hledím na ten kámen, tak si říkám, no ono to opravdu vypadá, jako kdyby to někdo smíchal dohromady, hodil do míchačky, pak to odlil a nechal to tady a zůstal tady takový jakoby štěrkopísek nebo něco takového.
Je to přesně tak, víme v tom spoustu malých kamínků, takových oblázků, jak se postupně ta vrstva usazovala do toho částečky železa a pak to pod obrovským tlakem těch se horních potom vrstev, to bylo takhle zhutněno. A
je to opravdu do oranžova, do hnědá, tak jako do tohoto odstínu přesně po krajích, ale upřímně řečeno, kdybyste mě na to neupozornil, tak si toho vůbec nevšiml. Řeknu si, tady někdo zapomněl nějaký starý schod.
Ono, popravdě řečeno, toho železa v tom není zas tak moc. Dnešní železárny by to asi nechtěli. Dneska už jsou ty nároky podstatně jiné. Odhaduje se, nebo je zjištěno, že v těchto horninách usazených je kolem 10 až 20% železa. Čili je třeba z toho dostat veliký odpad, aby nám zbylo to čisté železo. Je to náročné na dopravu, je to náročné energeticky, dneska už by se to nevyplatilo.
Já se vám do toho vložím, protože mě hned napadá několik otázek. Přinejmenším za prvé, jak se přišlo na to, že tady kousek od Borovan je ložisko železné rudy? A za druhé, jak se to těžilo? To se dělaly nějaké podobné doly, jako třeba jsou uhelné?
Správná otázka. Jak na to vůbec přišli? Tenhle ten placák, řekněme, je vlastně částí té obrovské vrstvy, která tady všude byla, nebo z velké části pořád je, všude pod námi. Ale ta vrstva tohoto železitého slepence je v nějakých 6, někdy 10 metrech hluboko. A pouze na některých místech vystupuje směrem k povrchu a už od středověku byla narušována orbou. Takže už sedláci si všímali, že mají při hlubší orbě, když pluh zajede hlouběji pod povrch, tak z toho lezou kameny, takové to načervenalé nebo nažloutlé barvy. Oni nevěděli, co s nimi. Buď s nimi spravovali cesty, nebo se z nich i stavělo, anebo je prostě odkládali na meze kolem polí. A tam se jich v 18. století všimli prospektoři, kteří hledali nové zdroje, nová ložiska, rud pro železárny, které tady v okolí, v jižních Čechách, v 18. století vznikaly.
Aha, čili já, kdybych se to pokusil nějakým způsobem přiblížit posluchačům, kteří to teď zatím nemohou vidět, ale pokud se podíváte na naše internetové stránky budujovice.rozhlas.cz, tak tam fotografii této železné rudy uvidíte. Tak kdybych se to přece jenom pokusil nějak popsat vizuálně, tak si představte různě široké palačinky, takhle složené nad sebou, a když je rozkrojíte na půl, tak se vám v podstatě objeví takový reliéf toho, jak je ta krajina postupně naskládaná různými vrstvami, od dejme tomu těch prvohor, druhohor a podobně, až po současnost. A jednou z těch tenkých vrstev, tohle bude asi hodně tenká palačinka, tak jednou z těch tenkých palačinek je právě ta železná ruda. Řekl jsem to alespoň trošku přijatelně.
Tak asi ano, ale ještě možná doplníme to, že tohle, na čím stojíme, možná ukázka skutečně té původní tloušky té vrstvy, protože podle pramenů, které máme z 19. století, tak ta vrstva opravdu nepřesahovala nějakých 10, maximálně 20 cm.
Takže to je přesně to, co jsem měřil, takhle to opravdu, to je přesně ta vrstvička toho železa v té půdě.
Asi ano, je to prostě jedna vrstva toho sedimentu. A teď si představte, že zatímhle se museli horníci prokopat do hloubky několika, řekněme řádově několika metrů, třeba až 10 metrů, aby vlastně dostali tohleto nad povrch.
Čili já se můžu znova zeptat, zkusím se vžít do kůže, dejme tomu někdejšího sedláka nebo člověka, který bydlel třeba tamhle v těch staveních někde vzadu, a teď přijde nějaký člověk, který se mu tady potuluje po jeho pozemcích a prohlíží si ty meze a teď vezme ten jeden kámen a jde za ním a říká, to je vaše a kde jste to tady našel a tak dál a to je železo a my to tady budeme těžit. A teď pochopitelně první, co mě napadne, je, co já z toho budu mít. Jestli já mu to dovolím, když je to můj pozemek, to za prvé, a za druhý, jestli na tom taky nemůžu něco vydělat.
To říkáte velice trefně. Je vidět, že jste zkušený člověk a praktik.
No to už jste mě naučil vy, to uvažování takhle za ty poslední roky.
Tak nějak to asi bylo, protože je třeba zohlednit dvě věci, z hlediska právního a řekněme finančního. Za prvé je to majitel pozemku. Tady byla zemědělská krajina, čili tady ty sedláky zajímalo, kolik budou mít žita, kolik pšenice a tak dále. A nějací horníci, to bylo naprosto cizorodý, vzdálený prvek. A teď najednou přišli a chtěli se s vámi dohodnout, že budou na vašem poli těžit. Čili v první řadě dohodnout se s majitelem toho pozemku, dohodnout s ním nějaké odškodné. A v druhé řadě veškeré nerostné suroviny ležící pod zemí byly majetkem českého státu, českého panovníka, takzvaným horním regálem. Čili bylo třeba získat souhlas státu k těžbě toho nerostného bohatství. Čili to byly vlastně dvě formy vlastnictví, které ten těžař musel prolomit, překonat. Většinou se to povedlo. Jednak stát sám o sobě neměl na to, aby financoval těžbu, takže rád postoupil ta práva někomu jinému.
Za úplatu.
Nějaký samozřejmě poplatek. A ten sedlák z toho nakonec také měl nějakou finanční náhradu. A jednou z podmínek té těžby byla i následná, dneska bychom řekli, rekultivace, čili návrat toho pozemku do původního stavu. Takže v praxi to probíhalo tak, že nejprve ten prospektor, aby měl jistotu, nebo ten těžař, aby měl jistotu, že tady opravdu něco je, tak udělal pokusné sondy, takzvané pinky. že do několika metrové hloubky se kopalo a zjistilo se teda, v jaké hloubce byla zastížena ta vrstva, jakou má tloušťku, jakou má mocnost, jakou má vydatnost na to železo, jestli ta vrstva pokračuje někam dál, čili s odstupem třeba několika desítek nebo stovek metrů se děly další sondy. A jakmile ti prospektoři dospěli k závěru, že ano, tady pod námi je v takové hloubce taková vrstva, vyplatí se vytěžit, tak pak teprve podnikali ty právní kroky, aby si zajistili to povolení. Dostali potom od státního horního úřadu takzvanou důlní míru, což byl přesně vytyčený pozemek o rozměru asi 420 x 105 metrů, na kterém si po určitou dobu mohli dělat v pozokách řečeno, co chtěli. A pak ho zase museli teda zasypat a zrekultivovat.
Čili teď mě napadá, že je to možná, nebo asi určitě, hlavní důvod, proč se po takových dolech dnes nic nenajde.
Taky to není úplně pravda, protože některé z těch dolů se nacházejí také třeba na lesních parcelách, kde ta potřeba rekultivace nebyla tak důsledná jako na těch polích nebo lukách. Tak zrovna tady bychom šli několik stovek metrů do tohoto lesa, tak najdeme vlastně haldy, hlušiny, haldy vlastně toho, co ti horníci odložili, co nepotřebovali, takové řekněme hromádky nebo malé kopečky, je jich tu v lese celá řada. Čili tam už se ta rekultivace pro nás naštěstí nedotáhla dokonce a je to pro nás taková zajímavá technická památka nebo připomínka či té činnosti, které dneska už tady celkem nikdo neví.
Tak si pojďme ještě ten kus té železné rudy, tentokrát železné rudy s malým ž, prohlédnout. Já na ně ještě jednou zazvoním. No, když tu železnou rudu budu chtít popsat, tak je to skutečně něco na způsob toho, jako kdybyste smíchali v míchačce cement se štěrkem a s nějakou hlínou nebo s něčím, co je do hněda či do okrova zbarvené. No a nějak jste to tam zapomněli, nebo už se to na té stavbě nevyužilo, a tak jste to prostě vylili ven a zůstala z toho taková placka. Tak asi tak podobně to vypadá v tomto případě. Takhle to zní. Nemáte pocit, že to zvoní?
Už jako by z toho bylo vyrobeno železo a nějaký pěkný zvonivý předmět.
Má to i rezonanci. Tak jsme si zazvonili na železnou rudu, nebo přesně řečeno na sediment, z něhož se potom to železo odtavovalo. No a jak se tato železná ruda dobývala, to jsme si částečně řekli, ale můžeme být přece jenom trochu konkrétnější.
Jakmile ty těžaři dostali ten vymezený pruh půdy, tu důlní míru, tak najali takzvaného důlního, nebo štajgra, což byl člověk, který zodpovídal za práci, za veškerou činnost v tom dole po dobu té těžby. Čili on určoval, kudy ta těžba bude postupovat, on vyplácel mzdy horníkům a dělníkům, on evidoval množství té vytěžené rudy, která se počítala na takzvaná kolečka a na takzvané necičky, to byly seriózní důlní míry. To jedno kolečko bylo asi půl krychlového metru, řekněme dnešního. A tento štajgr neboli důlní také určoval směr, kudy ta těžba bude vedená a také musel neustále dohlížet na kvalitu té vrstvy železné rudy, aby mu horníci začali těžit jenom čistý písek. Čili on měl i tu pravomoc stopnout, zastavit těžbu, jakmile viděl, že ta vrstva se ztrácí nebo se stenčuje nebo ztrácí prostě kvalitu. Ta těžba probíhala povrchově, takže nejdříve se muselo odtěžit těch několik metrů toho nadloží, té zeminy nebo té horniny nad tou vrstvou. A pak se mohlo postupovat takzvanými rozrážkami, čili směrem po nejkvalitnější části toho ložiska, té vrstvy. A ve výjimečnějších případech i pod povrchově, čili se kopaly takové chodbice, takové krátké štoly, tam, kde třeba už ty horníci se dostali příliš hluboko, že by se nevyplatilo celé to nadloží odtěžit, tak se těžilo spodem, jaksi pod povrchem. Další věc byla zase účetnictví, čili muselo se vykazovat, díky tomu víme, že v každém takovém dole, kterých tady v okolí bylo desítky, tak v každém se za rok vytěžilo nějakých 200, 300, 400 krychlových metrů železné rudy, ale byly tady i doly v okolí Mardošovic, kde se vytěžilo třeba 1000 krychlových metrů nebo 1500 krychlových metrů za rok. A tím pádem se naskýtá další logická otázka, kudy, kam a jak se to vozilo. Je to věc, která je hrozně těžká. Vidíte, že s tím kamenem těžko bychom sami pohli. Je to opravdu velmi těžký kus kamene a nebylo snadné ho dopravovat na vzdálenost několika desítek kilometrů. Tady odsud z okolí Mladošovic, Petrovic, Lachnovic a Lhoty se ta ruda vozila do Benešova na Černou, do Chlumu Třeboně, do Františkova nedaleko Suchdola a v menší míře také až do Železné huti Terezínov nedaleko Nové Bystřice. To byla vítaná možnost při výdělku pro okolní sedláky, kteří třeba požních neměli tolik práce nebo přes zimní sezónu neměli tolik práce a měli doma potah, měli vůz, čili mohli vozit samozřejmě za nějakou odměnu tuhletu rudu do hutí. I ta doprava byla práce nebezpečná. Známe doklady toho, že ten sedlák třeba opravoval kolo od vozu a ten vůz se na něj převrhl a rozmačkal ho. Či docházelo i ke smrtelným úrazům právě pod tou obrovskou hmotností té rudy.
No a celou tu dobu přemýšlím nad tím, jak teda v podstatě to železo muselo být už tehdy drahé. To výsledné železo, myslím. Protože když za tím vším stojí tolik té práce, kterou člověk většinou nevnímá, a pak drží v ruce, dejme tomu, meč, nebo pušku, nebo dejme tomu kovanou mříž, tak si říkám, aha, ono to není drahé jenom dnes. Ono to muselo být drahé už tenkrát. A co se z toho vůbec dělalo?
Dělalo se z toho všechno, co se dělalo za železa. Jednoduše řečeno.
Čili tak kvalitní železo to bylo, že to obstálo mezi ostatními železy.
Ty železné hutě z toho museli to železo prostě separovat, museli mít takový postup, aby to kvalitní železo z toho vyrobili. Nebyla to jednoduchá práce, ale zase oproti dnešku třeba tady na území jižních Čech byly těch hutí desítky. A těch dolů, těch malých dolů, bude možná stovky. Čili ta výroba, to železářství pokrývalo plošně, rovnoměrně v podstatě celý kraj. Dneska máme železárny soustředěné na dvou, třech místech v republice, kdo ví jestli. Tehdy to bylo takto rozptýlené, ale víme, že například ty železárny tady z této rudy se v okolí Chlumu Třeboně třeba vyráběly součásti na řetězové mosty. Víme, že 19. století, připomeňme, je stoletím páry, ale také stoletím železa, čili ocelové konstrukce, ale pro domácnosti třeba litinová kamna, samozřejmě nástroje, nářadí. Ale pokud hovoříme o době kolem poloviny 19. století, tak jsou to také první železnice. Tady z této rudy kolem Mladošovic se vyráběly třeba koleje pro koně z Přešku.
Takže když se říká, že jižní Čechy byly převážně zemědělským krajem, tak já už dnes, když vidím a slyším hlavně to množství počtu těch železných hutí a těch dolů, tak si říkám, no ale ono to byla v podstatě i železářská velmoc. A když to řeknu takhle s lehkou nadsázkou, tak asi nebudu daleko od pravdy.
Velmoc asi ne, ale lidé se prostě snažili v maximální míře využít to bohatství, které jim tady příroda nabízela. Byla to práce nesmírně namáhavá, nesmírně náročná i energeticky a na lidské zdroje, takže dneska by se asi nevyplácela, to znovu připomeňme, ale v té době prostě nějakým způsobem pokrývala tu místní spotřebu železa nebo jiného materiálu.
Pojďme si připomenout souřadnice. Jsme nedaleko Mladošovic a stojíme na hrázi jednoho z rybníků zdejších a stojíme nad, dá se říci, kvádrem jakéhosi kamene, který je ve své podstatě železnou rudou. A stojíme tady s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu a natáčíme pro Vltavín naše další putování po historických zajímavostech. Jednak archivních a jednak skutečně reálných. Přece jenom ale tentokrát zůstane i trošku u papíru, protože některé ty reálie se nedochovaly opravdu reálně, ale dochovaly se právě na tom papíře. A zatím, než se vrátíme do archivu jako takového, tak si můžeme alespoň vzdušně připomenout něco, co bývalo psané a co bývalo pravidlem, ale co už dnes nikdo nevnímá. Když jste říkal doly, tak já si myslím, že každý důl by měl mít jméno. Nebo aspoň to tak bývávalo zvykem a je. Platilo to i tady pro tu železnou rudu a pro tu těžbu železné rudy?
Platilo. Prakticky každý ten důl, každá ta dolní míra, která tu byla kopána, tak měla nějaké svoje jméno. Asi kdybychom dneska přišli k té důlní míře, tak nám to přijde jako jáma v zemi. Ale oni to vznešeně označovali vlastně důl a aby si zajistili jakousi ochranu z hůry, tak většinou dávali těm dolům názvy podle světců, podle nebeských bytostí. Takže my víme, že třeba tady kolem Mladošovic byly doly jako svatý Karel, svatý Alois, svatý Emanuel, důl, který se jmenoval Pomoc Panny Marie, důl svatý Jan Nepomucký, svatý Josef, svatý Antonín Paduánský, svatý František de Paula, svatá Gabriela, Michael, Gervázius, Kajetán, Adelaide, František Serafínský, Gustav, Kristián, Eduard, Gottfried, Florian, Izabela, svatý Rudolf a také český světec svatý Vojtěch, svatý Karel Boromejský, svatá Anna a taky bychom mohli pokračovat. Ta jména nebyla volena úplně náhodně, většinou to byla jména, která se vyskytovala v rodině těch majitelů, těch těžařů.
A shodou okolností patřila nějakému svědci.
A shodou okolností patřila zároveň nějakému svědci a zároveň třeba manželce nebo dceři pana majitele dolu.
Tak se pojďme vydat do toho archivu. Tam bude přece jenom tepleji než tady. A my už jsme se s Danielem Kovářem vrátili zpátky z našich cest do dolu, nebo respektive do míst, kde kdysi dávno býval důl svatý Felix, do státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A teď už otevíráte další z řady knih. A je to opět kniha nádherně psaná, ručně pochopitelně. A opět s kolonkami a tady už jsou opět číslička. Čili to bude nějaké účetnictví nebo nějaká statistika nebo soupis nějakého zboží či hmotného majetku.
Tak je to něco mezi tím, když to řeknu odborněji, tak je to kniha důlních propůjček Rudolfovské horní substituce. A když to řeknu lidsky, je to soupis vlastně práv jednotlivců na provádění těžby nějakých nerostných surovin v oblasti, která patřila pod správu té důlní substituce, což byla jakási pobočka, filiálka zemského horního úřadu, která sídlila právě tady na Rudolfově. A ti úředníci, státní úředníci báňské správy, řekněme, tak jejich povinností bylo vlastně evidovat místa, kde se vyskytují nějaká ložiska a oprávnění k jejich těžbě.
Čili, jak se říká, vydávání licencí a podobně. Zkrátka, on si tehdy teda nemohl kdokoliv prostě přijít koupit nějaký pozemek a tam prostě začít kopat a těžit. Nešlo to.
Těžba nerostných surovin, nerostného bohatství byla už od středověku takzvaným královským regálem. Čili bylo to výhradní právo českého panovníka a tudíž jeho úřady, jeho státní orgány jako jediné mohly povolovat komukoliv, vlastně kdo složil nějakou kauci, nějaké prokázal, že k tomu má nějakou způsobilost, tak mu mohli povolit těžbu. Samozřejmě to bylo ještě vázáno i na souhlas majitele toho pozemku. Ale velmi často právě ti těžaři byli sami majiteli těch pozemků, čili vykoupili pozemek, získali si potom tu licenci, vytěžili a pak ten důl zase zasypali. To je mimochodem věc, díky níž vlastně dneska nenajdeme moc stop po těžbě, protože celku přirozenou věcí bylo, že se ty doly, dneska bychom řekli, rekultivovaly, prostě vrátili se k tomu zemědělskému nebo lesnickému nebo jinému hospodářskému využití poté, co ta surovina pod zemí byla vytěžena.
To znamená, když se podíváme do toho soupisu, tak asi tuším, že je tady nějaký žadatel a nějaká cifra u něj, jakože zaplatil tu licenci nebo něco podobného?
Tak tohle to je rejstřík, čili je to vlastně seznam těch těžarstev, které jsou obsaženy v té knize. Čili je tady třeba cech, to je to těžarstvo, tomu se říkalo cech, cech svatého Bedřicha na těžbu železa v Pohůrce, cech svatého Antonína na těžbu železné rudy v Třebíčku, to je ten Batistův podnik, ale máme tady třeba i na těžbu uhlí v okolí Budějovic, otočíme. Zase je tady další cech na těžbu železné rudy svatého Tobiáše, svaté Zuzany a Karolíny.
A když před sebou takhle rozložíme jednu ze starších map Českých Budějovic, tak by mě docela zajímalo, jak to s tím Batistou bylo dál, kde například bydlel.
Tak skoro by se chtělo říct, že poté, co byly odhaleny jeho velké finanční podvody v městské správě, tak byly odklizeny veškeré stopy, včetně domu, kde bydlel. To je totiž na křižovatce nebo na styku dnešní ulice Široké a Kněžské před vchodem do biskupského gymnázia. Tam je dneska taková široká křižovatka, prostranství, kde původně byly městské hradby a k těm hradbám přiléhal tenhle ten velký dům, který dneska by tu křižovatku úplně ucpal, ale takže musel být počátkem 20. století odstraněn, ale byl to dům, kde před tím rokem 1787 bydlel Adrian Adalbert Batista, nešťastný městský písař, primátor a průkopník těžby železné rudy na Budějovicku.